Hjertelig velkommen til episode 100 og noe av Double Jump.
102.
Ja, der ser du med en gang det blir tresiffra, så mister man tellingen med en gang.
Ja, det er det.
Gjøran, som vanligvis er bossman, har tatt ut egenmelding i dag. Så da er det jeg, Håvard, som styrer showet. Pikken i Double Jump, tydeligvis. og her er også Jonas.
Hallo.
Og Marius.
Hei, hei.
Og vi skal forsøke å underholde så godt vi kan i den nærmeste fremtiden, inn i dine ører. Før vi begynner på noe ordentlig innhold, så vil vi unnskylde forvånt om at vi ikke har fått delt ut premiene fra vår konkurranse i forbindelse med vår 100 episoders jubileum. Det skal vi gjøre.
Mm.
Det skal vi gjøre, jeg lover. Gjøran lover mer.
Gjøran lover hvertfall.
Vi har ikke fått noe i meldebok fra Gjøran. Det var jo egentlig en ting vi skulle begynne med. Det lovte vi i episode 100 at vi skulle.
Ja, vi brutte ut løftet allerede.
Ja.
Ta bare gå oppover herfra.
Ja. Vi kan, ja, vi skal se det på den måten. Da dukker vi inn i materien. Jonas har vel mest spennende å snakke om denne uka. Du har spilt Hellblade.
Ja, kanskje ikke det. Eller, du har vel ikke spilt et ennå, du har spilt et ennå eldre spill enn meg da, men det er jo ikke akkurat et veldig nytt spill, Hellblade, heller. Men det blir jo gjerne sånn i desember at man får litt sånn små panikk fordi man skal få innebords så mye som mulig før man begynner å stemme på årets spillkåring på gamer, og før vi begynner å diskutere ting oss imellom på podcasten også. Og da fant jeg ut at Hellblade måtte jeg få spille, for det er jo, jeg har jo hørt ganske mye bra om det, både om spillet i seg selv og om lyddesignet i det, blant annet. Og jeg spilte det i to etapper. Først på lørdagen som var nå, så satt jeg fra klokka 8 på kvelden til klokka 3 på natten eller noe sånt, og tenkte jeg skulle klare å ta hele greia i ett, men så var jeg så sliten, og det kommer jeg tilbake til, at jeg bare stoppet, og så spilte jeg det ferdig i siste timen i dag. Og det er veldig vanskelig å ikke tenke på det spillet. Det er lordy lord for et sjukt tungt og jævlig og vakkert spill.
Når du sier lordy, mener du da den finske Melodi Grand Prix-vinneren?
Ja, lordy, altså den finske Melodi Grand Prix-vinneren og vår herre lord, altså, ja. I samme setning da.
Sammen.
Så bra er det.
Hvis du ikke tar referansen, så søk opp Hard Rock Hallelujah i Spotify. Eller Apple Music, eller hva slags musikkstrømmetjeneste du bruker.
Ja, yeah. Kjør på. Hellblade er jo laget ut av Ninja Theory. De som lagde nyeste Devil May Cry, eller DMC, så de kalte det. Og før det så lagde de jo Enslaved med han godeste Andy Serkis. Og de var vel de første som begynte ordentlig med motion capture i Heavenly Sword, som var et launch-spill til PlayStation 3. Og det synes veldig godt i dette spillet at de har holdt på lenge med motion capture, for det er utrolig bra i dette spillet også, og det er veldig, veldig fint presentert. Det handler jo om en keltisk jente som heter Senua, som har, altså i starten av spillet så kommer hun roanes, eller padlanes inn i Helheim, i altså norrøn mytologi sitt helvete da. Og de tar hun rodd på egen hånd med hodet til den døde kjæresten sin i en potetsekk på ryggen, i håp om å kunne hente han ut derifra da. Og så det startet ganske mørkt da, for det er liksom Eller det som litt kult at det første det startet med at jeg anbefaler at man skal på headset for å få den fulle binaurale lydopplevelsen. Og det veldig kult da, for det liksom sånn helt i starten så tar det ikke lang tid før man begynner å høre hva hun Senua plages med da, for hun er psykotisk. Hun har stemmer i hodet. Og disse stemmene i hodet prater så å si hele tiden gjennom spillet. Det er sånn, de stopper av og til, men de er der hele tiden nesten. Og de stemmene her er jo da tatt opp med sånn binaural stereo, som er, jeg tror jeg forklarte før, men det er i hvert fall, hvis dere har hørt den der barbershop-videoen på YouTube, der du skal ta på deg headset og lukke igjen øynene, så høres det ut som at du faktisk sitter igjen hos en frisør og blir klept håret på og sånn.
Ja.
Det er liksom den der teknologien de bruker da. To mikrofoner som har cirka samme avstand som ørene til en gjennomsnittlig person. Og det som gjør det så overbevisende i forhold til, i sammenlignet med surround da, er at surround tar utgangspunkt i at du har flere høyttalere rundt deg som er lydkildene, eller som er ja, de punktene som det kommer lyd fra. Mens binaural stereo tar utgangspunkt i ikke at det kommer lyder fra rundt omkring, men at du har to ører. Og når du da har både headset, så hører du denne lyden fra nøyaktig den avstanden du blir tatt opp fra, som er den avstanden du har til, mellom dine ører. Så det blir veldig overbevisende. Da. Jeg pratet nok litt om det da jeg spilte Resident Evil 7 i VR, fordi det er litt samme greia der da. Og det er på mange måter mer overbevisende surround enn surround, på en måte. Mm. Og det gir jo veldig mening, for vi har jo bare to ører. Så det er liksom, ja, makes sense liksom. Og det som da er litt sånn ekkelt i dette spillet, er jo at de her stemmene kommer så nært opp i øret ditt. Og det høres liksom ut som at de er rundt deg til hver tid, sånn fysisk rundt deg som person da, som spiller. Og det her er jo da stemmer som Senua har i hodet sitt hele tiden. Og man skjønner jo fort at hun er en veldig, veldig plaget person på grunn av dette da, og hvor bra dette er gjort. Og så er det liksom hennes skuespill er også veldig bra. Det er utrolig nok, så er det faktisk en en videoklipper i Ninja Theory som har hovedrollen i dette spillet, og de har liksom brukt hennes ansikt og hennes skuespill og alt sammen. Og det er ganske kult at de har gjort det med noen som er in-house og ikke leder inn en skuespiller. Og det er veldig slående da, hvor overbevisende den presentasjonen der er da, med hun. Man føler liksom at det her er en person som har vært plaget av noe hele livet sitt, og så er det da, hun er jo keltisk, og så har liksom de her, de kaller dem The Northmen, har kommet og plyndret landsbyen hennes, og tatt alt ifra, og drept kjæresten hennes, og nå har hun samlet opp motet til å ro til Helheim for å hente han tilbake, tross alt hun har slet med, og det er en veldig sånn tung og sår historie, så det er liksom, ha litt emosjonelt overskudd når du skal spille det. For å si det sånn.
Men kan du si, altså, kan du si litt om hva slags type spill det er? Altså, fordi navnet, i hvert fall for meg, sånn, når jeg hører navnet Hellblade, da tenker jeg sånn, åh, dette er et sånn Dark Souls-aktig greie, vanskelig, går rundt og slakter masse ting. Og
ja, på et vis så er det jo litt sånn også. Det er mye mer lineært og historiefokusert, og hele fokuset med dette spillet er å fortelle denne historien og få deg til å føle med henne som en mentalt syk person. Det er bare satt i en sånn fantasy-norrøn setting. Og det du gjør sånn i praksis i spillet, da, det er jo at du skal komme deg til fjellet i Helheim da, for å finne hun Hela, som er hun som på en måte vokter de døde, for å kreve tilbake kjæresten din. Men på veien til dette fjellet så må du gjennom en port, og for å åpne den porten så må du gå inn i områdene til to andre guder, blant annet. Og på veien da, så er det jo, det er jo det er jo kamp i det her spillet da, og de har på en måte tonet ned den her, hva man kan kalle det, litt sånn pompøse slåssinger i Devil May Cry for eksempel. For her er det liksom, Senua har et sverd å slåss med, og det er det. Og ikke noe rustning eller noe sånt, og de hun slåss imot er som regel vikinger av ymse forskjellige sorter som er dobbelt så høy som hun. Og det er veldig enkel combat egentlig, for det er sånn, du har et lett slag og et tungt slag, og så har du en dodge og en block, og så har du en knapp for å liksom løpe eller gjøre litt større slag da. Sånn, hvis du står unna en fiende, så hold inn den i løpeknappen, så sprenger du imot fienden, og hvis du da tar lett slag, så er det sånn kult liksom hoppestikk med sverdet, men hvis du tar et tungt slag, så er det liksom at du hopper og slenger seg imot den og hogger ned og sånn. Og det er liksom, det tar ikke så lang tid før man skjønner hvor at man skjønner hvor mye forskjellig man kan gjøre i kamp. Men samtidig så er det liksom, det er ikke et veldig langt spill, så det er liksom, man blir ikke lei av det for det, selv om det er litt begrenset. For det er liksom, det er nok variasjon i det, og nok variasjon i fiender til at det holder seg interessant. Etter hvert så låser du også opp en, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, en slags special ability da, som gjør at Senua fokuserer, og da beveger hun seg relativt fort relativt til fiendene da, så gjør at hun kan få inn ganske mange flere slag og sånn. Og alle disse kampene er på en måte i et sånn lite lukket arenaområde på en måte, så det er liksom, det er bare på veldig spesifikke plasser at du slåss. Og så er det veldig kult da hvordan de har endret det i forhold til de forrige spillene da, siden det er mye enklere, men det er jævlig effektivt, og det er liksom presentert på en sånn veldig kul måte med at her er det stemmen i hodet som prater hele tiden og sier sånn her at «Åh nei, nå kommer du til å dø», eller «Åh nei, nå må du passe», og hvis det er noen som står bak deg og skal ta angrip deg, så er det en stemme som kan rope ut liksom «behind you» og sånn, og så må du da dodge. Og så er det er litt sånn som The Last of Us kontra Uncharted, der er det liksom skytinga i The Last of Us er tung og fæl, mens i Uncharted er det liksom pulpy og lett. Det er liksom, hvert slag har en tyngde, og når du sprenger imot en fiende, så hører du liksom at Senua skrik, sånn her type primal skrik, ikke sånn overteatralsk, men bare sånn, ok, hun er drevet hit av en sterk kraft, og hun skal faen meg videre, liksom, hun skal drepe de fiendene, og sammen hvis du tar skade, så blir du liksom slengt til siden på en måte, sånn at du ser smerten i ansiktet hennes i profil når hun blir slått og sånn, det er bare, det er så intenst hele tiden, og så, i hvert fall kombinert med de her stemmene du hører i hodet, og de tunge slagene når du blir slått og når du slår, og de farlige, mørke stønnelydene til fiendene og sånn. Det er liksom, alt har en veldig sånn vekt i spillet. Og sammen med liksom, jo mer skade du tar, jo mer forvrengt blir liksom filtrene og effektene på det visuelle da og sånn. Så det er liksom, ja, det er veldig visceral. Jeg kommer ikke på et norsk ord for det. Men dere skjønner hva jeg mener.
Tror du det?
Og det er, ja. Og så det er veldig kul musikk i det. Det er litt sånn, altså, man er jo en keltisk dame i Helheim, så man kan jo skjønne litt hvordan musikken er da. Det er jo veldig sånn, litt sånn vardruna, sånn type kamptromma og vokal og sånt, som passer stilen veldig godt. Men musikken havner vi veldig sånn bakpå da, i forhold til alt det andre, for det er på en måte lydene og omgivelsene og det som er fokuset da. Og så er det til tider veldig skummelt, for det er liksom, det er jo i en sånn fantasy-presentasjon som sagt, der du slåss mot vikingmonster og sånt, men der er også, det er like mye hennes indre kamp som er fokuset, og det er på en måte like intens det som de her faktiske kampene da. Og det blir liksom presentert på en veldig kul måte, men det er, liksom, det er litt vanskelig å prate om, fordi da må man nesten liksom inn i detaljer jeg ikke vil inn på, fordi det bør folk se selv. Mm. Men det er noen sånne sekvenser der man blant annet må, der man bare er avhengig av lydene man hører rundt seg, og skal komme seg fra punkt A til punkt B, og ser nesten ingenting, du hører bare lyder rundt deg, og det er så effektivt hvordan de bruker det lyddesignet, og den på en måte romfølelsen du får av det her binaurale lyddesignet. Og så er det også en bosskamp der du på et tidspunkt ikke kan se bossen, men du kan høre hvor han skal komme ifra, og så må du dodge deretter og sånn. Det er sykt kult, og det er liksom, ja, alt de prøver å gjøre i spillet funker liksom.
Kult.
Ja, og det her er da grunnen til at jeg ga meg, selv om jeg ikke var så langt under slutten av spillet på lørdagen, fordi jeg var skikkelig sliten. Liksom, etter hver kamp så kjenner jeg at jeg liksom var skikkelig anspent i nakken og sånn, og må liksom rette litt på ryggen og prøve å slappe av igjen, for det er så intenst. Og du føler liksom, du blir liksom sliten i lamme senua, for du ser hvor mye mot hun legger i og fær hit for det, og gjør det hun skal gjøre, og du ser hvor mye hun sliter med det, og selv om hun har stemmer i hodet og er et ødelagt menneske, så har hun forne på denne reisen, liksom, og det er liksom, du føler som med og er med og hele veien. Og det er jo litt sånn, grunnen til at hun er en kriger er fordi at hun så han her, hva det han heter for noe? Jeg husker ikke hva han heter, men han, kjæresten hennes da, hun så han, og så at han var en god kriger, og prøvde å herme etter han da, og sånn, og ble god på fekting på grunn av det. Så liksom, nesten alt du gjør er rotfestet i virkeligheten for hun, selv om det liksom er i en sånn fantasy-setting. Og det er veldig kult da, for det gjør at du relaterer veldig til hun. Og jeg leste på blant annet han Brad Shoemaker i Giant Bomb hva han synes om Hellblade, og han sa det veldig fint da, med at det var noen som sa før at spill aldri kommer til å være kunst, fordi at det at du har kontroll over situasjonen tar berøvet på en måte skaperen sin kontroll over produktet. Og at man aldri kommer til å bli mer kultivert eller mer empatisk eller noe sånt av et spill. Men det her spillet er liksom, jeg føler at jeg på en måte har fått en sånn smakebit på hvordan det kan være å ha en sånn psykisk lidelse som hun har, og som veldig mange sliter med. Og at jeg har følt liksom at jeg har fått, jeg vet ikke, jeg har liksom fått et slags innblikk i en verden som mange sliter med, som jeg ikke unna noen i det hele tatt, men som da er veldig viktig å opplyse folk om. Og det her spillet er et veldig bra eksempel på hvordan noen folk som er psykisk syk har det da. Og det er så sykt kult at de har fått til det, selv om det er på en måte et actionspill da. Så er det liksom like mye en belæring om psykiske lidelser da.
Spennende.
Ja. Det er utrolig spennende. Er dette, bør man helst spille dette eller Nier?
Det er et godt spørsmål, du. Jeg tror, altså, så langt så vil jeg nok at, jeg vil si at Hellblade er et viktigere spill. Mm-hmm. Det kan godt hende at Nier har en kulere historie. Jeg har ikke kommet så langt enda i det. Men altså, det her er et viktig spill. Det er det ingen tvil om. Fordi det innholdet de prater om, og måten de gjør det riktig på, er dritimponerende.
Kult, så det kan være verdt å sjekke ut før Game of the Year skal deles ut, altså.
Jeg vil anbefale det. Jeg tror dere hadde likt det begge to. det er, altså, hvis man skal si noe, så er det jo det at kampene kan bli litt repetitive av og til. Men det er liksom ikke så mye at det gjør noe.
Ja, hvis det var i, hvor langt var det? 7 timer? Ikke det,
7, ja, 7-8 timer, noe sånt. Og så er det liksom på slutten, når du føler at ok, nå må det bli ferdig, så bare rampa det opp i en sånn perfekt timer crescendo i mellom kamper du har hatt tidligere og ting og tang som leder opp da til slutten. Så det er liksom du er dødssliten når det er ferdig, men du føler liksom at du har vært med på denne reisen da, og det er sykt interessant. Og hvis det liksom hvis det spillet her ikke får deg til å føle deg mer empatisk mot folk med psykiske lidelser, så vet jeg ikke hva annet som kan gjøre det på en måte.
Det var Hellblade: Senua's Sacrifice, altså. Det er tilgjengelig på Steam til 200 norske spenn, og også på PS4.
Ja. Jeg spilte det også på PS4. Det er en av de peneste spillene på den plattformen i hvert fall.
Kanskje dette blir spillet å innvie den nye PC-en min med, heller i stedet for nier, som jeg sa for en uke siden.
Det går fortere å spille det her i hvert fall. Få det unna først.
Ja, det er litt det jeg tenker.
Det gjelder Gjøran også, han har ikke spillet det ferdig ennå. Det må han bare hoppe.
Det tar jo mer enn 1,5 time, så da spiller du ikke Gjøran ferdig.
Nei, det er akkurat det. En annen kjapp ting som er veldig kult da, er at de har inkludert en sånn making-of-kortfilm i spillet, liksom fra menyen der du startet spillet.
Ja.
Der de liksom de får det. De fikk i hvert fall meg til å sette mer pris på det jeg spiller, på måter jeg ikke kunne ellers, på en måte. Sånn, de forteller liksom om hvor navnet Senua kommer ifra i det historiske, i en historisk kontekst, og prater om hvordan de har hvordan det var noen keltere som hadde en veldig sånn overraskende progressiv holdning til mentale lidelser på sin tid. Og de pratet om hvordan de har samarbeidet med forskjellige psykisk helse, folk som jobber med psykisk helse, for å få det til å være så korrekt som mulig og masse sånn. Det er veldig interessant, og det gir det liksom en enda mer relevant kontekst da, til reelle problemer. Så den er også verdt å se. Kult. Ja, det er,
det er en sånn ting som jeg synes spill kan bli flinkere til. Altså, det er jo noe som filmbransjen er drevet på med i alle år, sant? Så du kjøper DVD, altså følger det med diverse sånn making-of-greier og sånne ting, og det kan ofte være veldig interessant.
Ja, i hvert fall når det har en sånn tematikk som dette.
Det ser ut som et voksent spill. Ser det voksent ut?
Ja, det gjør det. Det er ikke for barn. Nei.
Helt godt, jeg vil bare få det rene.
Årets minst barnslige spørn.
18 års aldersgrense fra PG.
Såpass du.
På grunn av vold.
Ikke på grunn av skrekk eller psykose.
Det er kun violence, det eneste som står skrevet på Steam i hvert fall.
Det er ganske mye vold, og så er det... Du pratet om, nevnte Dark Souls i sted. Der er noen bosser her som er minst like nasty og minneverdig som de få innblikkene jeg har hatt i Dark Souls og Bloodborne-universet i hvert fall.
Men tror du at jeg som liker historiedrevne spill, men som ikke synes sånn repetisjons-hack-and-slash-kamp er noe gøy, vil like det spillet?
Ja, det er såpass kort at jeg tror du hadde likt det. Og hvis du synes norrøn mytologi er interessant, og synes den tematikken her høres interessant ut, så er begge de tingene enda mer til stede enn kampen er på en måte. Det fokuset er mye mer på de tingene enn på kamp. Så det tror jeg.
Kult. Kanskje du har pratet det inn i min desember-spilleliste.
Ja. Ikke dumt det.
Jeg tror jeg du har gjort snakket inn på min liste også.
Det er bra. Det er bra. Det är grunden jag har spelat i det sista. Jag har ju inte hållit löfte från förra uke om att jag skulle vara färdig med Persona till den uka, men det var för att rätt efter upptag så insåg jag att nej, jag borde kanske spela lite andra ting också för Goti, för jag vet liksom vad jag föredrar om Persona, så då har jag bara prioriterat andra ting istället.
Ja, så där har vi brutit två löften då.
Mm. Ja, vi broken promises utover här fra 101 opp.
Vi kan fjerne det andre løftebrudet, for nå har vi fått en liten hilsen fra Gjøran, der han sier
at... Det er annullert.
Ja, det er annullert, ja. Gjøran sier til våre lyttere at Xenoblade er... Hva er det han sier?
Jeg tror han sier at det er ett til av de spillene.
Ja, Xenoblade er ett til av de spillene, ja. Og Switch er bra når man er sengeliggende. Ja, han har jo fucket opp ryggen sin, så han ligger i senga og spiller Switch.
Bra timing på det Switch-kjøpet for han da.
Ja. Kanskje litt skremmende, mistenkelig bra timing.
Håper ikke sjefen hans hører på. Blønskelig spørsmål.
Det var det.
Apropos Switch, det er jo det jeg, det er konsolen jeg koser meg med. Stort for tida, eller det vil si, jeg har falt ned i et sånn Vanilla WoW-høl igjen.
Det er jo desember.
Så det, ja, ikke sant? Så jeg har delt med det, det er med sånn jævlig irriterende Onyxia Prequest, som er drittarvelig, men man må gjøre det hvis man skal få dere være med og, i 40-manns raid og slåss mot denne svære dragen Onyxia. Det må gjøres, og så ja, folk kjenner til den dansen der. Jeg har spilt nå har jeg endelig fått startet opp og spilt Skyrim på Switch.
Ja.
For jeg fullførte Mario 100% rett etter opptaket forrige episode. Jeg satt faktisk og grindet penger mens vi spilte inn. Og da vi var ferdig gikk jeg rett og kjøpte de siste antrekk, kostymene og de siste stjernene, og har nå 999 stjerner, alle antrekk, og ja, låst opp de easter eggs som kommer da. Nice. Det er kanskje ikke easter eggs når man er jo, kall det easter eggs da. Spillet slutter jo egentlig på 880 stjerner, det er 880 unike stjerner, altså man kjøper resten i
Mona
butikk. For nå 999, og da er det litt et par easter eggs som er litt morsomt, men ikke noe særlig mer enn det.
Jeg har ikke giddet å grind videre på det ennå. Jeg tror det blir sånn julejobb, skal jeg til å si.
Ja, det er sånn fint man kan gjøre i romhjul da.
Ja, jeg håper Champions, hva det heter for noe? Champions... Zelda DLC-en og så kommer til jul.
Ja.
Og noe Switch-ting å syssle med.
Andre dagen i romhjula er jo, da skjer det jo, er slite. Da kan man grinde litt penger i Super Mario.
Sant det.
Men jo, jeg har begynt på Skyrim. Jeg har ikke spilt så mye, og det er egentlig en grunn til det, og det er at jeg er høyst usikker på hvor godt Skyrim passer på Switch. For det første så er det jo stygt som juling, uten at det jeg trekker ned for så vidt da. Men problemet er at i motsetning til Zelda og Mario, så er det ikke sånn du kan plukke det opp i 10 minutter og så legge det fra deg. For Skyrim er, selv om det ligner jo for så vidt på sånn Zelda Breath of the Wild funker, så føler jeg at det er vanskeligere da, å bare spille de 10 minuttene og så legge konsolen fra seg igjen.
Er det det at det er vanskelig å legge den fra, så er det det at det er vanskelig å plukke opp og fortsette etterpå?
Det er vel helst det andre, helst siste der, ja.
Det er vel kanskje litt mer intuitive blikkfang i Zelda som gjør at du orienterer deg med en gang du fortsetter.
Ja, det tror jeg du har veldig rett i. Selv om jeg synes Skyrim i større grad enn Oblivion forteller deg hvor du skal gå hele tiden. Det kan hende at, det kan godt hende at jeg er farget av at jeg liker Oblivion bedre enn Skyrim. Det har jeg vel snakket om noen ganger også, men jeg synes i Oblivion så
Er det liksom, det er jo bare en dude, eller en dudinne, som er på feil sted til feil tid.
Du døse.
Du døse. Ja, vi legger den ballen ned. Men du er liksom bare en person som tilfeldigvis blir slengt ut på et eventyr, mens i, og man står... Jeg følte at jeg stod helt fritt til å lage min historie da, i Oblivion i større grad enn i Skyrim, for fra og med 5-6 timer ut i Skyrim så er det jo et evig mas om at man er Dragonborn, og hvem man er, og hva man må gjøre, og og jeg tror det er hovedgreia som skiller Oblivion og Skyrim for meg da. At man får liksom får en identitet trøkket ned i halsen når man spiller Skyrim i større grad enn det jeg følte man fikk i Oblivion. En annen ting som jeg ikke er helt fan av er at det er veldig, ofte veldig mørkt i Skyrim, når man er nede i huler og sånn. Og for de av oss som liker å spille handheld, så er den skjermen fryktelig blank, og det kan være veldig vanskelig å se hva som ligger i kroker og hva som ligger på hyller og sånn. Og det er litt irriterende.
Et ord til deg, Håvard. Mods.
Mods. Ja. Det slipper jeg jo på Switch. Ja.
Du er så heldig at du ikke trenger å tenke på det.
Jeg har tenkt tanken. Da jeg startet det opp første gangen, så ser man den introsekvensen der man sitter i den kjerra og blir fraktet til der man egentlig skal henrettes. Så tenkte jeg med en gang, holy shit, dette er mye styggere enn jeg husker. Og det er det nok sikkert også. Og så kom jeg på, jeg kan ikke rette på det med mods. Men ja. Så er det sånn, man vender seg jo til grafikk. Det er jo ikke så ofte at man står rett opp i trynet på folk som er der. Det er grafikken avsløres på en måte da. Det er jo i ansiktene til folk. Og på den lille skjermen så jeg plager seg ikke mye. Det var liksom helt i starten at ja, dette her kunne vært mye penere. Men jeg tror ikke mods, ja, det spørs da. Altså folk som har spilt Skyrim på PC siden 2011 kommer og har modda det til månen, kommer nok sikkert ikke til å synes at det er så gøy å gå tilbake til denne rene, nedstrippa Skyrim-versjonen.
Nei. Jeg brukte ikke så mye mods når jeg spilte det på PC, men det var den der UI-overhaulen som jeg ser for meg er vanskelig å ikke bruke. For den er jo utrolig grei å ha, og det er jo litt sånn knot det menysystemet.
Ja, mildt sagt. Det menysystemet er, det er dritt. Det er objektivt dritt. Og det jo er, gir litt sånn avsmak. Altså jeg må equippe ny bue her, og så må jeg ta nytt sverd der. Og det er sånn som Zelda løste mye bedre da, mye kjappere å bytte fra en bu til en annen igjen i Breath of the Wild enn det der i Skyrim. Altså, er det litt sånn, bullshit, jeg ble slått i hjel mens jeg blokket et slag med skjoldet mitt i Skyrim. Så, sånn fungerer det spillet, eller sånn.
Du kan jo ikke blokke hva som helst med Charles.
Nei, det var snakk om en hammer.
Ja, hammeret kan være store og harde.
Ja, det hadde vært skjold da. Jeg er jo Dragonborn.
Men er skjoldet ditt Dragonborn?
Ja, det tenkte jeg ikke på.
Men du har sikkert brukt lite tid på å lære deg å blokke, vet du.
Må man lære seg å blokke? Ja, det må man bli bedre på det. Jeg har ikke blitt så god på det nå.
Det er jo en fin sånn internett-meme, det er at fordi at alle ting leveles til deg, så er det fiendene dine blir jo bedre hele tiden. Sånn at mens du driver og blir bedre i liksom og craft og alchemy og sånne ting, så driver det drauger, de driver og ligger i hard trening og pumper seg opp for å kunne knuse deg. Så hvis du kommer der som level 20 master alchemist, så er du ikke noe flinkere til å blokke de nå level 20 slagene deres liksom. Ja.
Nei, sant. Jeg liker jo å gå for den litt sånn sneaky pil og bue personlighet.
Nei, i Skyrim.
I Skyrim.
Det er, så original
ikke,
du er.
Sikkert ikke alene om det. Men det er, og det er jo litt, det er jo litt moro å snike rundt i hulene der og være litt sånn, hva den heter han i Walking Dead? Daryl?
Mm.
Daryl. Men det er special edition, dette her, sant?
Ja, så du har alle utvidelsene med ja.
Det er jo ok, og det er litt, ja. Den er vel litt opppusset også, egentlig.
Skal vel egentlig være det, men det ser ikke sånn ut.
Nei, jeg vet ikke om de måtte gjort noen kompromisser for Switchen sin del.
Ja, det ser ikke veldig bra ut på Switch-skjermen heller. Det er jo litt kjedelig.
Nei, det er, som sagt, så er det først og fremst ansiktene som ikke ser så bra ut. Men hvis du spiller for eksempel i tredje person da, når du må snakke med noen, så ser man ikke ansiktene så nærme. Da er det helt greit liksom.
Mm.
Men spiller du med Zelda selv da?
Jeg har ikke Amiibo. Så det gjør jeg ikke. Men det hadde jeg selvfølgelig gjort hvis jeg hadde hatt Amiiboen.
Det ser så teit ut. Ja, det ser jo som en sånn, det er en av de modsene jeg glatt hadde styrt unna. Ja. Si
det, det kalles en kulturclash.
Ja, yeah. Immersion breaking kalles det.
Ja, oh, nei, immersion. Så ja, dette har vi vel sett for oss at dette var utfallet. Hvis du har spilt Skyrim før, og med mindre det er ditt absolutte favorittspill noensinne, kanskje ikke nødvendig å kjøpe det til Switch.
Mm. Jeg hadde håpet det skulle være bra.
Ja, det er jo, det er Skyrim da, men du må jo spille med stikker. Jeg ville foretrukket å spille Skyrim med mus og tastatur faktisk.
Hvordan er det med de små stikker?
Spille på en av de fire andre konsolene du allerede eier det på.
Ja.
Ja.
Men hvordan er det med de små stikkene på Joy-Con?
Jeg tenker ikke noe over egentlig.
Nei.
Jeg tenkte litt på om jeg skulle spilt med Pro-controlleren. Kanskje jeg skal, ja, gjøre det, skal jeg gjøre det neste gang.
For det tenkte jeg veldig på i Doom, at det var grusomt lite, hva heter det, reisedistanse på stikkene. Så veldig knotet. Det er liksom bedre å bare sikte rett frem med våpenet ditt og gå til siden til du har fienden i sikte, liksom.
Ja.
Det er ikke helt sånn man vil ha det.
Nei. Men i motsetning til Doom så kan man bruke gyroskopet i Switchen til å sikte.
Oh.
Eller til å finsikte, da.
Det er veldig greit.
Så det er ganske fint. Heller ikke like presist som Zelda føles ut som, men jeg er glad for at det er der. Muligheten er der.
Ikke sant?
Om enn ikke veldig, om enn ikke like bra som man har fått før på Switchen, så er det en luksus.
Det skulle nesten blitt obligatorisk det, i spill der man sikter på Switch.
Det, ja, burde bli obligatorisk i alle spill der man sikter egentlig. Det er vel ikke noen moderne kontroll som ikke har gyroskop i seg?
Nei, jeg tror ikke det.
Jeg vet ikke hva det er med Xbox One-kontrollerne, men DualShock 4 er i hvert fall det.
Ja, det er jo bare teit at ikke Horizon har det. Og det er deep. Jeg tippet det sånn at hvis man sender dem en mail og spør, så fikser de det, fordi at de har vært så flenke å fikse ting som folk har savnet og sånn i det spillet.
Ja, noen må jo ha spurt om det. Tror du ikke det?
Jo, kanskje.
Jeg tror ikke Xbox-kontrolleren her noe sånt, altså.
Ikke det? Lame.
Ja, ja. Så litt på gjæret angående Skyrim, da.
Litt på gjæret. Ikke løp og kjøp, hvis ikke du har... Jeg tror du heller kan gå og kjøpe deg Hellblade, for eksempel. Høres ut som en større og bedre opplevelse.
Ja, det er ikke fysisk større, men...
Nei. Nei.
Det er kanskje bedre å spille Hellblade på PC eller PS4 enn det å spille Skyrim på Switch.
Det er, det er nok noe med det. Det er nok bedre å spille Skyrim på PC enn Skyrim på Switch også. Nei, nei.
Oh well.
Oh well. Tror det var forrige uke. Husker ikke om du skrøt av det på episoden, eller om det bare var til oss backstage. Men du skulle være Game Master for første gang i rollespillgjengen din, Marius.
Det stemmer.
Hvordan synes du det?
Det var jeg.
Hvordan gikk det?
Det gikk ganske bra, egentlig. Det var artig. Det var, jeg var litt nervøs, og liksom brukte masse tid for kamp på å forberede meg og lage klar dette spillet som vi skulle spille. Jeg satt og lagde til en... Vi brukte Call of Cthulhu-regelsettet, det moderne Call of Cthulhu-regelsettet, og planla rett og slett en hyttetur for en vennegjeng opp til Humreøyna i Sognefjordene. Det var ganske artig. Det var, settingen var at det var en vennegjeng som hang mye sammen på sånn rundt videregående, og da pleide de å reise opp til denne hytta. Men så har de etter hvert glidd litt ifra hverandre. Nå har de blitt sånn midten av 30-årene, og de har på en måte fått sine egne liv, og så finner de ut, eller han som eier hytta, han tar initiativ til at kanskje vi tar en sånn en slags reunion-hyttetur opp dit. Og det synes jo alle er en kjempeide, og så pakker de saken sin og reiser opp på hyttetur. Og der skjer det litt sånn uhyggelige saker og ting etter hvert. Men det gikk veldig bra. Jeg synes det var artig. Det var gøy å være game master, egentlig.
Det er sikkert veldig artig. Det virker som mye jobb.
Ja, det er litt jobb å lage til. Og så er det litt sånn... det er på en måte... Du blir liksom ikke ferdig på et tidspunkt. Altså, du kan alltid lage mer. Sant? Flere ting, de kan finne mer backstory til ting. Det er liksom aldri noe sånn, nå er jeg ferdig. Så det er litt med å vite... eller føle seg litt frem på hvor mye er nok, på en måte. Og jeg tror hvis du har for mye informasjon, så ender du også bare opp med å forvirre spillerne også. Og så skal du liksom klare å lage til noen ting som gjør at de... du skal jo på en måte formidle en historie her, sant? Det er noe som skjer, det er en forhistorie, det er en sammenheng mellom ting, og det er en måte å løse disse problemene på, sant? Og dette må henge sammen, og så er det liksom opp til deg, du må på en måte bre ting litt utover, for du må ta absolutt høyde for at mye av det du finner på, det kommer de aldri til å oppdage. For du har ikke lyst å liksom railroade de, som man sier, eller altså, du har ikke lyst å på en måte tvinge de for å bygge ned et spor, fordi man har lyst til å ha en viss frihet, sant? Hele poenget er jo nettopp at de skal kunne løse dette på den måten som de finner naturlig for sine karakterer å løse det. Det som er litt en fordel med den settingen her, i hvert fall som jeg lagt det, var at det er en one shot, altså det var bare en historie som skulle spilles ut på en sitting, for å si det sånn da. Og den var på et begrenset område. Og jeg kunne... Det var en del overnaturlige elementer her, sånn at jeg kunne, når jeg følte for det, så kunne jeg få de overnaturlige kreftene her da, til å danne... altså jeg bygde det opp rundt været da, og gjorde at de rett og slett ikke kunne forlate denne øya som de var på. Og det er jo ganske greit da. Altså, da er det sånn, ok, de kommer ikke herifra før de har funnet en måte å komme herfra, på en måte. Som hjelper i hvert fall godt til da, med at ikke de bare, fuck it, I'm out of here, for det er noe som fort, det er det naturlige instinktet til ganske mange når shit hits the fan, er liksom bare å reise hjem igjen til Bergen, jeg. Ja. Da må du hindre de å gjøre det. Det var, ja, nei, det var gøy. Kan anbefales. Jeg vil jo si at alle som ikke har prøvd å rollespille Real Life bør teste det ut. Og igjen, for de som ikke har peiling på dette, så må jeg gjentatt det mange ganger, men jeg sier det igjen. Dette er ikke live rollespilling. Vi har ikke kostymer, vi fekter ikke, vi gjør ikke de tingene der. Vi sitter rundt et bord, og vi drikker øl og spiser pizza og triller terninger og prate og ja, spille dette ut da. Og så veksler vi på, altså du som spiller, du veksler mellom å forklare hva karakteren din gjør, og tidvis gå inn i karakteren din og føre en samtale på vegne av karakteren. Så du kan ha to spillere som sitter og har en, der de er karakteren sin, og sitter og har en dialog med hverandre. Det skjer på en måte, men det er også så live som det blir. Ingen out-acting på noen måte av det vi gjør.
Nei.
Det er jo selvfølgelig også folk som driver med det, men jeg føler i hvert fall at det er noe ganske annet da.
Ja, det blir jo noe helt annet.
Ja, så det er veldig sosialt og veldig hyggelig og kjekt, og det finnes mange folk som driver med dette landet over. Der er en Facebook-gruppe som heter rollespill.info. Der kan du gå inn hvis du vil lure på hva dette er for noe, eller hvis du søker etter noen i ditt nærområde å spille sammen med, er det bare å sjekke ut. Masse hyggelige mennesker der. Så det anbefaler jeg. Og du må ikke spille Call of Cthulhu, skumle skrekting. Du må ikke spille Dungeons & Dragons, klassisk fantasy. Hvis du synes at dverger og alva og sånt er teit, så kan du spille helt andre ting. Det går så fint. Så der er det masse gøy. Det synes jeg dere burde teste det ut, egentlig. Jeg vet at Gjøran har veldig lyst.
Ja. Jeg har vært med en gang, og det var veldig artig. Men det var liksom ingen av oss hadde tid til å dedikere oss til å ha det som en sånn fast greie.
Nei, det er jo gjerne det, sant? Det er jo litt tidkrevende. Ja, det er
vanskelig å få det til å gå opp. Men jeg fikk mer smak for det. Det virker veldig artig.
Ja. Så det, ja, det var det. Jeg vet ikke hva mer jeg skal fortelle om mitt første stikk som GM. Det er noe jeg har lyst til å gjøre igjen, og jeg sitter og jobber med noen ting som jeg har jobbet med ganske lenge da, men som jeg har tenkt å kjøre en sånn stor Star Trek-kampanje etter hvert, tenker jeg. Men det, ja, når jeg ser på liksom fremdriften, så ser jeg at det nok tar en stund før jeg er klar til å begynne å rulle ut den.
Ja.
Men det er klart, hvis du har begrenset tid, så du må ikke lage din egen setting. Du kan spille en såkalt pre-made. Det finnes jo tonnevis av slikt. Hvis du for eksempel går til din lokale Outland-butikk, så vil du finne masse. Spiller du for eksempel Dungeons & Dragons eller noe sånt, så vil du jo finne sant, bøker med liksom alle reglene og hvordan du lager karakterer og alle monster og alt mulig sånne ting, men du vil også finne da pre-made historier som du kan spille gjennom, og da vil du finne bøker som er veldig detaljerte da, som forklarer alt mulig, og her kan du finne sånn og sånn, og her ligger hemmeligheten, her er det felle, og sånn du følger med kart og alt mulig. Sånn. Så veldig mye av jobben er gjort for deg da, så jobben din da som GM blir i forberedelsesbiten blir jo egentlig sette seg inn i det, sånn at du ikke bare sitter og blar i boka hele tiden, men du har noenlunde kontroll på det du skal spille, og så blir det da altså guide spillerne gjennom det.
Og gjengen din har fornøyd, du får lov til å være GM en gang senere.
Ja, virker sånn. Det er ofte litt vanskelig å vite om de bare er høflige, eller om de genuint synes det var ok, men det virker som de synes det var gøy da.
Ja.
Jeg prøvde meg på et litt sånn frekt konsept, egentlig. For det var fire spillere, og jeg la det opp sånn at han som eide denne hytta, han var allerede død, og var på en måte et gjenferd, men han visste ikke om det selv. Så spilleren visste ikke om dette, og karakteren hans skulle heller ikke vite om det, på en måte. Så på den måten så jeg hijacket egentlig litt av hans karakter, og det er litt sånn det er litt sånn Bob å gjøre det, men jeg synes det var et interessant konsept å teste ut likevel da. Og de skjønte jo etter hvert at det var et eller annet som ikke stemte her, når de fant basically denne personen som de hadde suttet og tilbringet den siste kvelden med ved deres side. De fant han hengende fra et rep inn i fjøset. Så skjønte de at her nå, her er det et eller annet som ikke stemmer.
Det høres kult ut.
Ja, det var veldig gøy. Og så fikk jeg vevd inn en del litt sånn mørk sosialrealisme med at han hadde vært deprimert og tatt liv av seg, og på en måte det han prøvde å gjenskape var det tidspunktet i livet sitt hvor han hadde det bra, og det var når de var liksom på videregående og var på hyttetur og var liksom en vennigjeng sammen og sånt. Så det fikk jeg litt av den mørke, dystre driten som jeg synes er interessant inni der også.
Spennende. Skal vi da prøve oss på litt nyheter?
La oss ta litt nyheter. Snurr jingle, Jonas.
Nå er det nyheter. Dun, 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 dun. News!
Yes.
Det var det jeg prøvde å lage plass til.
Ja. Jeg gidder ikke lage en ny en hver gang. Det får være måte på.
Ja, nei. Meningen var at Jonas skulle klippe inn den flotte som vi lagde forrige uke. Men jeg prøvde å lage et naturlig sted for Jonas å klippe den inn.
Lytteren har vel allerede hørt den.
Ja, dette fikser du. Fikset du, Jonas, veldig godt. Ja. kom en nyhet i går om at Mega Man 11 kommer snart i forbindelse med seriens 30-årsjubileum. Jeg husker ikke helt når det var. Det har ikke fått noen konkret dato heller, men det var i slutten av 2018. Nas, det er vel rundt cirka et år til.
Det ser jo litt sånn moderne ut. Det er jo ikke den gamle pixelgrafikken eller noe sånt.
Ja, nei, de har pusset opp grafikken litt også, men det så ut som at gameplay ellers var tro mot originalen eller de første spillene da.
Ja da, det virker som de har lagt seg tett opp til hvordan de gamle spillene spilte seg, men med en fancy new look, for å si det sånn da. Er vi begeistret? Er noen av oss som er noen store Mega Man-fans sånn i utgangspunktet?
Ikke videre, nei.
Jeg spilte Mega Man 1 for første gang i fjor, da den Legacy Collection kom. Det har ikke kommet noe lenger enn å spille eneren. Men jeg gjorde det helt ferdig da, så jeg er fornøyd med det da. Og det var veldig artig. Så jeg gleder meg til å spille videre på de andre.
Ja,
det er jo artige, artige plattformspill det.
Ja,
det er ikke Donkey Kong Country, men det er bra nok.
Ja, jeg har ikke noe særlig forhold til Mega Mania heller. Altså, jeg er jo ikke super begeistret for slike plattformspill, så det er jo ikke helt min kopp te uansett da, men er det liksom, er det, hva tenker dere, er det en unødvendig greie, er det en sånn kul gest for å markere at det er 30 år, eller hva tenker vi, det bryr vi oss egentlig i det hele tatt?
Hvis det er et bra spill, så er det jo bare bra at det kommer.
Det var jo det minst kontroversielle du kunne svare også da, Jonas.
Ja, den scenen har vært innom både gode og dårlige utgaver, tror jeg. Men så lenge det er et bra spill, så er det jo bra at det kommer.
Ja. Det er jo bare det som har noe å si, er det ikke det?
True, det er helt sant.
Ja, la oss håpe at de ikke drar Mega Man sin arv gjennom søla, sånn som de andre man har gjort med Sonic.
Ja.
Ja. Jeg tror ikke Mega Man har det kommersielle potensialet til å ende opp der uansett, men
Kanskje ikke.
Nei.
Hvis du ikke er noen fan av plattformspill, så bryr du deg sikkert kalt deg om at Jack and Dexter, det er trilogien, er det ikke det?
Det er toeren og treeren og Jack X, det er racing-spillet.
Ok, ja.
Så det er faktisk alle de som ikke er plattformspillet.
Åja, ok. Ja, glöm det jag sa då. Men det, de tre spelen kommer I alla fall på till PlayStation 4 I
morgon ja. Eller ja. Ja,
eller igår eller I, när du hör på ja.
Det. När vi tar upp detta så är det I morgon.
Ja.
Ja.
Men du, onsdag denna vecka.
Nu fick jag en melding ifrån Göran här. Han lurer på om Jack and Dexter, är inte det lite barnsligt?
Det ser ju lite barnsligt ut, men jag vet, jeg har ikke noe særlig forhold til Jack and Dexter heller. Jeg hadde ikke PlayStation 2. Jeg var en GameCube-gutt en generasjon.
Ja. Nei, det jeg veldig glad I de spillene. Det, jeg spilte de på PS2, og så spilte de når de kom I den HD Collection på PlayStation 3, og har begynt på eneren på PS4 nå også. Så det, jeg synes de veldig bra.
Så dette ikke første gangen de re-release disse spillene, altså?
Nei.
Nei.
Og så det jo et nytt set med trofier per spill da, så kan jeg jo ta platinum en andre gang I de. Det jo ikke noe, det ikke dumt det.
Nei da, det også.
Mm.
Du, nå kan du vise deg, snakket vi tidligere om det, at du kan jo kanskje tjene noen skarpe kroner på trofiene dine også. Så du kan jo gå all in på å bli sånn full-time trophy hunter.
Ja, da må jeg vente til de lanserer det da. For det jo ikke sånn som går bakover I tid.
Gjør det ikke det?
Dessverre. Nei, det ifra det blir lansert trofeer du får etter det på en måte.
Åh, det kjipt da.
Ja, og det jo ikke annonsert til Europa ennå heller.
Uff, ja, ja. Ja, ja.
Det tafatte greier.
Apropos ting som kommer ut, DayZ skal forlate Early Access I 2018. Min eneste kommentar til det det tror jeg når jeg ser det.
ja, det jeg sier, ja. Det litt sånn, jeg synes det begynner, nå det sånn, nå begynner endelig noen av disse her Forever Early Access-spillene å komme ut. Det jo litt, det litt deilig på en måte samtidig, så det litt sånn, ja, men gjør det noen forskjell da?
Jeg tror du skulle si at det samtidig litt trist. Litt vemodig at de skal forlate
Early Access. Men det liksom jeg føler på en måte da grensa mellom hva som såkalt Early Access og hva som ferdig spill, den begynner å bli litt sånn utvisket. Det virker som om det men det forskjell da, altså det noen som på en måte gjør en sånn release på en ordentlig måte, sant? De slipper masse nytt innhold og her liksom nå det ferdig, her kode du ikke har sett og sånne ting. Mens andre, de liksom bare endre status på Steam, liksom, og that's that. Nå det ferdig. Yes.
Mm.
Og så jo ikke spill ferdig lenger på den måten, det jo ikke det jeg mener. Fordi nesten alle spill I dag blir jo flikket på I ettertid, men ja, nei, jeg vet ikke. Det der hele grensa mellom Early Access og Release, den føler jeg så blurry etter hvert at det betyr ikke noe lenger, egentlig. Så om de hadde fortsatt å være early access, eller om de gir det ut, I don't really care lenger, for å være helt ærlig. Men det jo kanskje betyr da, kanskje det betyr at nå gidder vi ikke jobbe mer med deg sett. Og det jo I så fall trist hvis det det, en sånn slutt på early access skal bety, at sånn nå anser vi oss som ferdig med spillet.
Ja, jeg tror ikke det helt det betyr heller, for det forlater Early Access for å gå inn I beta en eller annen gang I 2018.
Det I hvert fall ikke Early Access-begrepet noen mening.
Etter å ha vært I Early Access siden 2013. Kommer til konsol, står det. Men ikke noe mer enn det. Så vi får se da.
Ja.
Tror du når jeg får se det? En annen ting jeg ikke kommer til å tro før jeg får se det er to PUBG-mobilspill som skal bli lansert. Først og fremst I Kina. Det har kommet to rimelig freshe trailere, må man jo kunne si. Jeg tviler litt på om det blir så fett som de trailerne skal ha det til.
Veldig kul plakat.
ja, det det.
Kanskje det blir superpopulært I Kina?
Ja, det er jo lov å håpe det på.
Men det ene av de spillene er jo noe helt annet.
Ja.
Det ene er jo sånn skip, altså der du kjører rundt ut på sjøen med et skip og skyter hverandre.
Ja.
Så, nå har ikke jeg spilt veldig mye PUBG, men jeg har ikke inntrykk av at det er det du gjør der.
Det er sånn sjøkrig-opplegg.
Ja, rett og slett.
Men det er også helikopter. Tydeligvis.
Ja.
Nei, jeg vet ikke. Det virker litt merkelig.
Det virker litt merkelig. Okay.
Jeg tror det må være merkelig hvis du skal tjene penger i Kina.
Ja. En annen ting som er merkelig, er at det kommer en bonusepisode til Life is Strange. Neida, det er ikke merkelig, yeah. Men Life is merkelig.
Ja, yeah. Ikke sant.
Skjønte dere?
Artig, har du.
Ja.
Ja, den bonusepisoden har jo vært, vi har visst om den siden de annonserte Before the Storm, men det vi ikke visste var jo det at Ashley Birch, som spilte Chloe i de originale spillene, skal være Chloe i denne bonusepisoden, i motsetning til i Before the Storm, der det er en annen dame som spiller henne. Og det er rett og slett på grunn av denne streiken som var i USA nå, som nylig ble ferdig, som hun har rett og slett bare hoppet rett tilbake da, og slengt seg på denne episoden. Og så er det kult for det med henne til henne som har stemmen til hovedpersonen i første Life is Strange, som også skal være med. Mm. Så det er bra, det er good shit, det liker vi.
Det er good shit.
Mm. Vi vet vel ikke så veldig mye mer enn det, at det kommer, og at det er med de. Jeg er mest spent på hva tid episode 3 kommer ut av Before the Storm, for jeg venter med å spille episode 2 til den kommer, for det, jeg gidder ikke å vente på sånne episoder. Eller vent i mellom episoder, heter det.
Nei, spiller alt. Skal binge-spille det.
Mm. Jeg håper episode 3 kommer i desember, så jeg kan spille alle tre til Game of the Year-opplegg.
Ja.
For det var en veldig bra første episode.
Så har du lagt inn en ting som jeg ikke vet noen ting om, men det er at Shin Megami Tensei 5 kommer til Switch og til Europa.
Mhm. Ja, det er jo ikke så lenge siden de annonserte at det kom til Vesten, for det var jo sånn, folk hadde regnet med det da de annonserte det til Japan, men det var aldri bekreftet før nå da. Noe mer enn det sa de i grunn ikke, men det er jo litt kult da, for det er jo på en måte, Shin Megami Tensei er vel Atlus sin på en måte hovedserie som Persona blant annet er en spin-off av. Og det er en serie jeg ikke er veldig kjent med, men det ser ganske kult ut da. Og jeg tipper det er sånn som vil ta seg bra ut på Switch. Det har jo i utgangspunktet vært en 3DS-serie, så den har på en måte falt bak Persona, som har vokst seg mye større enn denne kjerneserien da. Så det kan bli kult å se, og se hvordan det blir på Switch.
Ok, hvis du sier det så.
Ja.
Så er det en ting, en siste ting som er en litt større greie. Kanskje det blir en litt lengre diskusjon her, men det er en minister eller et parlamentsmedlem i Storbritannia har kritisert Detroit Become Human, som er et spill som kommer til PlayStation 4 etter hvert, for at det har
barnemishandling
ja, i seg. Og si at dette er et alt for alvorlig tema for et spill å deale med.
Ja, det er jo ikke bare, det er en... Det er en sånn barnevernsgruppering sammen med, skal vi se om det ikke er Damien Collins, tror jeg, som er parlamentsmedlem for Toryene i England, som er ute og kritiserer Detroit Become Human basert på den traileren som de slapp under Paris Games Week for et par måneder siden. Og den historien har tatt av, det blitt masse diskusjoner på nett, og det er litt sånn, det er ganske sånn grumsete vann, egentlig, hele debatten. Og litt av problemet er at de kaster på veldig mye kritikk, og kanskje noe av kritikk, altså det er definitivt ting her som er verdt å diskutere, men så slenger de også inn noen sånne premiss som ikke henger på greip samtidig. Og dermed så blir alt bare så der clusterfuck av ja, altså det ender så fort opp med en sånn der med kjip, sånn er du for eller imot dataspill nesten. Og en sånn diskusjon kommer man jo ingen vei med, åpenbart. Det var vel først den britiske avisen The Mail on Sunday som skrev denne artikkelen, som senere hadde blitt plukket opp da, av The Sun og flere andre store nyhetsorganisasjoner. Det som er greia da, er at det er en del ting man kan diskutere med den traileren og det innholdet som det ser ut som er i Detroit Become Human. Den viser blant annet da, den traileren viser en mann, en voksen mann og en liten jente som bor sammen, det er da datteren hans, og i tillegg så bor de da sammen med en robot, en android, som fungerer som sånn tjeneren deres. Og det blir etter hvert tydelig at denne faren er voldelig mot jenta si, og på et tidspunkt kan drepe jenta. Men litt av hele opplegget til Detroit er jo at du kan, altså basert på hva du gjør, så vil historien endre seg. Og så viser de da på en måte at det kan være mange forskjellige utfall basert på hva det er du velger å gjøre. Og så er det jo da kritikken som kommer, altså det er legitime spørsmål inni her, sant? Altså, dette er et problematisk tema, dette er noe som er reelt for mange, og er et kjempeproblem i samfunnet. Så hvordan håndterer vi dette? Hvordan prater vi om det? Hvordan kan vi sørge for at på en måte utviklingen går i riktig retning, at det blir mindre av det og ikke mer, og så videre? Så er spørsmålet da, er behandle Quantic Dream og David Cage liksom denne tematikken med den omhu og respekt som det bør, eller på en måte utnytter de dette for liksom shock value? Altså dette er på en måte en reell diskusjon det går an å ha. Men så er det jo noen da som liksom har en, som en sånn grunnelement at ja, men dette er dataspill, barnemishandling er en feil ting, sånne ting kan vi ikke ta opp i et dataspill, fordi dataspill, det er så premisset er at hvis noe er i et dataspill, så er det, skal det være underholdning, og da trivialiserer man det temaet. Så i praksis da, at det er ikke mulig å ha tunge, seriøse tema, at de kan bli behandlet i et dataspill. Og der mener jeg jo at det er jo et klokkeklart håpløst premiss å legge. Da har man bare ikke skjønt hva dataspill er for noe.
Ja. Det, ja, enig der. Det er jo bare å se på sånt som Hellblade da. Og det her spiller jo ikke ut ennå, så man vet jo ikke hvordan det kommer til å takle det temaet heller. Men spørsmålet blir jo også da litt sånn nå i forkant av at spillet kommer ut, om de bruker de bruddstykkene av dette for å vise det frem på en måte som blir rart å gjøre når vi ikke har hele konteksten i spillet.
Ja, det kan jo selvfølgelig være. Og igjen, det er jo litt pussy å sitte og ha denne diskusjonen etter en trailer, og ikke etter at spillet faktisk er kommet ut. Men, ja. Altså, jeg synes jo det er interessant å snu på det da, og si, ok, ville man hatt denne diskusjonen hvis det var snakk om en bok? Ville man hatt den diskusjonen hvis det var snakk om en film eller en tv-serie? Så er det sikkert, jo da, det er sikkert noen som vil stå og harnakke på og hevde at ja, men, dette er feil uansett.
Ja, det gjorde jo Eurogamer.
Vi skal ikke prate om dette uansett, liksom. Mm.
Ja.
Ja,
da, de spurte jo, da vil jeg si at jeg er
uenig.
Ja. David Cage spurte jo Eurogamer om de ville gjort dette mot en regissør eller en forfatter.
Ja.
Og de sa jo ja, men hallo, nei, det hadde de ikke gjort.
Nei, det var jo en litt, det var jo en litt sånn kontrovers for, ja, i oktober når den traileren kom ut, at Eurogamer hadde et intervju, og de pushet David Cage ganske hardt på dette her.
Mm.
Og, ja, jeg vet ikke, altså, jeg kan på en måte forstå begge sider. Det er sånn der, dersom Eurogamer følte at dette var litt sånn exploitativ da, hvis de følte at nå tar de den tematikken her, og så på en måte tar de noe som er vanskelig, og så behandler de det på en lemfeldig måte for å litt sånn der, på en måte tvinge billige følelser ut av folk, så er det jo helt på sin plass å stille spørsmål ved det. Ja. Det synes jeg at det er, men
de bruker det jo i promoteringen for å selge spillet. Det er vel kanskje det som er problemet, heller hvordan det blir håndtert i spillet.
Ja, kanskje, kanskje. Men altså, jeg synes, altså, jeg mener jo på sånn trailere for altså, The Girl with the Dragon Tattoo og sånne ting bruker jo også liksom voldtekt og sånne ting som en del av promoteringen der også.
Ja.
Så det må gå an å ta opp den typen tematikk, og det må faktisk gå, og når man gjør det, så må man jo faktisk kunne annonsere at i dette spillet så tar vi faktisk opp vanskelige spørsmål.
Mm.
Det synes jeg egentlig er helt
enig. Ja,
jeg er
helt enig der.
Men så kan man jo også si at jeg, kanskje ikke David Cage, i hvert fall ikke der og da, klarte å svare veldig godt for seg heller. Han klarte ikke på en måte å berolige folk om at dette behandler vi med den ytterste respekt. Det er jo en annen sak, så det er ja, to sider av akkurat den biten der. Men det irriterer meg i hvert fall grenseløst når man bare legger lister der at nei, man kan ikke ta opp vanskelig tema i spill. Det opplever jeg bare som en sånn det er total misforståelse, og så er det, sånn, det er sånn konservativistisk ja, nei, uff. Jeg får sånn denne Valja Svarstad Haugland sin sånn denne GTA greie bare opp i vrangstrupen med en gang.
Ja, det er 2003 på nytt igjen.
Ja, rett og slett. Ja, kanskje vi skal samle sammen alle dataspillene i et stort bål og brenne de, sant? Det blir bra i gata. Supert. Ja.
Ja. Nei, det er teit.
Nei, men jeg gleder meg veldig til det spillet kom ut. Jeg synes at det at de har med en sånn type tematikk i spillet, synes jeg gjør det mer interessant. Og så handler det selvfølgelig om hvordan de tar det opp, da. Men jeg har fått inntrykk av det de visste tidligere også, at det er ikke bare tant og fjas i det spillet. Så
nei.
Det blir interessant å se. Og så kan vi ha en real diskusjon om de tingene når vi faktisk har sett det.
Ja. Da kan vi dissekere det.
Yes. Følg med på Double Jump til neste år.
Episode 100X.
100X.
100 eller annet. Ja, det er denne episoden her, det. Men ja, da tror jeg vi er ved veis ende, hvis ikke det er noen siste hjertesukk.
Hvis du skal spille Hellblade, så gjør det med headset. Og mørkt rom.
Og hvis du skal spille Skyrim, så ikke gjør det på Switch.
Og ikke i et lyst rom.
Ja, det er vel moralen.
Og gjerne med mods.
Ja.
Det er vel moralen å ta med seg fra episode 102 av Double Jump. Vi satser vel på å spille inn en episode neste uke også. Ta oss litt tid i julestria, midt i advent.
Ja, det må vi få.
Det skal nok klare. Jeg tror ikke jeg... Jeg kommer sikkert til å fortsette litt på Skyrim neste gang. Vet ikke om jeg skal slenge meg på noe nytt. Hva skal dere?
Jeg tror jeg skal prøve å få spille. Jeg må spille videre på Nier, og så vurderer jeg å begynne på Edith Finch eller noe annet nytt. Jeg hadde noe annet i tankene også, men jeg glemte hva det var for noe. Det var et eller annet spill. Men i hvert fall Edith Finch vil jeg få gjort før den tid. Og Life is Strange episode 3 når det kommer. Det skal vel komme i desember en gang. Det er det jeg blir å prioritere.
Ja, jeg skal ut på tur. Jeg skal ned og besøke noen familie sørover, så vi får se hvor mye jeg rekker å få skvise ut av noe. Men jeg driver nå og klunker litt videre på Assassin's Creed i hvert fall.
Også, jeg gleder meg sykt til å spille det.
Ja, det er verdt å spille det. Det er det.
Cool.
Og med det setter vi strek for episode 102. Vi skal forhåpentligvis får vi delt ut alle premiene innen episode 103.
Ja, det må vi få til.
Vi skal presse Gjøran på det. Så til det neste uke. På gjenhør.
Ha det bra.
Ha det.